เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีเน็ตโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ตื่นตาตะลึงใจหัวเราะร้องไห้ประทับใจกับสุดยอด22ภาพยนตร์สร้างสรรค์จาก16ประเทศในเทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรปครั้งที่20ณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 7-17 กรกฎาคมและ 22-31 กรกฎาคมนี้ณวิสากัดสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่พร้อมบรรยายภาษาอังกฤษจากเสียงต้นฉบับทุกเรื่องเข้าชมฟรีข้อมูลเพิ่มเติมที่www.facebook.com/EU in Thailand EU Film Festival 2011
ผมใช้บริการงานฟิล์มขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานฟิล์มต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
กลุ่มจัดค่ะแอปด้า
คือระบบนิทรรศการของพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากลุ่มจัดของ
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปด้าน
ิทรรศการหนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งหนังก็ยังสดด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456
027213456
แอปด้ากลุ่มจัดของ
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Friend Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 023936507บริษัทแอปต้ากรุ๊ปจำกัดออกแบบสร้างสรรค์บริการครบวงจรเพื่อการจัดแสดงสินค้าจัดนิทรรศการและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรโทรศัพท์027213465-7027213465-7
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพครับขึ้นไตเติ้ลดนตรีท่านผู้ฟังก็คงรู้แล้วนะคะว่าเรายังอยู่กันที่แคชเมียร์นะคะซึ่งเป็นดินแดนที่คุณธีรภาพบอกว่าเป็นแชงกรีลาแห่งหนึ่งนะคะในบนโลกใบนี้หลังจากที่เราไปกรูนมาร์คซึ่งเป็นสถานที่ที่เรียกว่าจดบันทึกไว้ได้นะคะว่ามีสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลกนะคะแล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้เราก็จะไปที่เขาเรียกกันว่าเป็นภูเขาคนเลี้ยงแกะนะคะ
ครับคำว่าภูเขาคนเลี้ยงแกะนั้นก็มาจากชื่อในภาษาคัชมีรีนะครับหรือคัชเมียร์ว่าพาฮาลกรรมนะครับพาฮาลนะครับก็คือคนเลี้ยงแกะนะครับซึ่งไม่ใช่เลี้ยงแกะอย่างเดียวนะครับเลี้ยงแพะเลี้ยงม้าเลี้ยงลาด้วยนะครับส่วนคำว่ากรรมเนี่ยนะครับก็แปลว่าภูเขานั่นเองนะครับ ก็ปรากฏว่าระหว่างทางที่เราไปสู่ภารกรรมนั้นก็พบว่าเส้นทางนี้มีคนแกะเยอะอยู่มากจริงๆครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าคนต้อนฝูงแกะฝูงแพะนะครับฝูงลาเนี่ยนะครับฝูงใหญ่นะครับบางที200-300ตัวนะครับเต็มท้องถนนเลยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพเก่าแก่ของผู้คนในดินแดนนี้ครับศรีสาครับก็ต้อนแกะกันไปไหนครับปรากฏว่าจากการที่ไปศึกษาข้อมูลดูเนี่ยนี่เป็นอาชีพหนึ่งเลยนะครับหมายความว่าเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านนะในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเอาไว้นะครับดูดนมนะครับกินเนื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในการที่จะเลี้ยงดูให้ดีนั้นก็ต้องถามอาหารให้เขานะครับต้องพาเขาไปกินหญ้านะครับเพราะการพาแกะไปกินหญ้าเนี่ยมันเป็นภาระอย่างหนึ่งนะครับงั้นถ้าคุณพาแกะไปกินหญ้าคุณต้องทำอะไรอีกเลยก็ต้องไปดูแลด้วยเพราะงั้นแกะก็จะหายไปคนก็จะเอาไปนะครับก็เลยเกิดอาชีพขึ้นมาอาชีพหนึ่งคืออาชีพเลี้ยงแกะคือรับจ้างนึกถึงอาชีพรับจ้างเลี้ยงเด็กนะฮะพวกพาคาวนะฮะหรือว่าพวกคนเลี้ยงแกะเนี่ยก็จะตระเวนไปตามหมู่บ้านนะครับแล้วก็อ้าวรับเลี้ยงแกะนะใครจะส่งมันก็ส่งนะครับชาวบ้านนะฮะอาจจะมีอยู่3ตัว5ตัวนะครับก็ส่งมอบให้กับคนที่มีอาชีพนี้นะฮะแต่ว่าก่อนส่งมอบนั้นเขาก็จะมีการทำสัญลักษณ์ที่ก่อนว่ามีการจุดหูหรือว่ามีการแต้มสีอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อให้รู้ว่าแค่แกะชุดนี้เป็นของบ้านนี้นะฮะแล้วคนเลี้ยงแกะนี่ก็จะตระเวนไปนะฮะทั่วทั้งหมู่บ้านเลยเพื่อที่จะรับแกะมาเลี้ยงให้เพราะนั้นพอถึงเวลาเนี่ยที่จะเดินทางแล้วเนี่ยก็จะได้แกะถึงใหญ่ก็เลยเลยนะแล้วก็เดินทางในประมาณสักวันเพื่อขึ้นไปบนภูเขาที่มีหญ้าอุดมสมบูรณ์ให้แกะแพะได้กินอย่างสบายสบายใจหน้าเนี่ยครับคือหน้าไม่ดูนะคือจนกระทั่งถึงสักประมาณกันยาตุลาเข้าสู่ไม่ดูในร่วงจะหนาวแล้วเนี่ยฮะเขาก็จะพาแพะแกะกลับมาคืนให้เจ้าของนะครับแล้วเจ้าของก็จะให้เป็นเงินบ้างเป็นนมแพะนะครับเป็นหนังแกะอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะไปทำเป็นผ้าพันคอหรือว่าเอาขนแกะไปทำอะไรก็แล้วแต่นี่นะกับคนที่มีชีพเหล่านี้ซึ่งต้องเป็นคนที่มีความไว้วางใจกันว่าเอาไปแล้วจะไม่ขโมยหายไปเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดเผอิญแพะหรือแกะตายระหว่างการที่เขาพาไปเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะต้องลอกหนังเอามาส่งคืนว่าเนี่ยของคุณเนี่ยมันป่วยนะมันไม่สบายนะแต่ก็มีหลักฐานนะก็คือหนังและขนเนี่ยเอามาส่งคืนให้เจ้าของครับมีพิธีกรรมในที่ไหนเยอะมากครับจนกระทั่งภูเขานี้ถูกเรียกว่าภูเขาคนเลี้ยงแกะนะครับวันที่ผมไปนั้นตื่นเต้นมากครับสุริยาเดินเข้าไปในใจกลางเมืองนะครับย่านดาวเทานะครับที่คนทุกท่านด้วยนักท่องเที่ยวชาวบ้านที่มาจ่ายตลาดมาซื้อของนี่นะครับปรากฏว่ามีคนเลี้ยงแกะนะครับต้อนแกะฝูงใหญ่มากครับเดินทางผมไปถามตัวว่าเฮ้ยแกะแพะกำลังบุกเมืองได้ยังไงนะครับแล้วก็เดินผ่านไปตามถนนผู้คนนะครับแล้วชาวบ้านพวกคนที่ขายของอยู่ตามร้านค้าเนี่ยก็ชอบที่จะลงมาเพื่อที่จะมากอดอุ้มลูกแกะลูกแพะนะครับสถานเดียวกันก็ขอต่อยคือไปตลอดทางเลยสงสารมากครับซึ่งถือได้ว่าเป็นภาพที่ผมไม่เคยถ่ายมาก่อนเลยนะครับคือฝูงแกะจำนวน 3-400 ตัวนะครับผ่านเข้ามาย่านใจกลางเมืองซึ่งเต็มไปด้วยรถกราผู้คนนะครับถามว่าทำไมถึงทางการของเมืองนี้เขาถึงยอมให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายแกะเนี่ยเพื่อไปเลี้ยงแกะในบนภูเขาเนี่ยผ่านใจกลางเมืองนะครับอาจจะเป็นคำตอบได้ว่าก็เพราะว่าภูเขานี้ที่ภูเขาคนเลี้ยงแกะนั่นแหละครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแกะผ่านเมืองเนี่ยผมว่าบางทีเมืองพารากรรมอาจจะขาดเสน่ห์ไปอย่างนึงก็ได้ครับคุณพี่บอกครับ
ค่ะตัวอย่างที่คุณธีรภาพเล่าเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันคือเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองนี้เลยนะคะมิฉะนั้นเนี่ยชื่อหุบเขาคนเลี้ยงแกะหรือหุบเขาแห่งแกะและแพะทั้งหลายเนี่ยนะคะก็คงจะไม่ได้ชื่อของมันอย่างสมบูรณ์นะคะดิฉันเองก็เคยเจอเหตุการณ์นี้ที่คาชก้าเนี่ยนะคะว่าชาวบ้านเนี่ยกวาดต้อนแกะเข้ามาในตลาดเพื่อที่จะมาขายนะคะพอเรานึกถึงภาพว่าอุ้ยแพะแกะเหล่านี้เนี่ยจะต้องถูกขายเพื่อไปเป็นอาหารนี่ก็สงสารนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าสอดคล้องกับที่คุณธีรภาพเล่าก็คือว่าเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอะไรเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากขนแกะหรือว่าขนสัตว์เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อสำหรับแคว้นแคชเมียร์เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยถึงผลิตภัณฑ์ซึ่งแหน่งานโปรดของดิฉันเนี่ยเรามาคุยต่อถึงในดินแดนที่เรียกว่าหุบเขาคนเลี้ยงแกะเนี่ยมีสิ่งซึ่งเรียกว่าล้ำค่าอย่างยิ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งคุณธีรภาพได้เคยพูดไว้หลายครั้งนะคะจริงๆอยากให้คุณธีรภาพขยายความอีกนะคะเพิ่มเติม
ครับระหว่างเส้นทางไปสู่หุบเขาพารากรรมหรือว่าคนเลี้ยงแกะนี่นะครับเราจะเจอท้องทุ่งกว้างนะครับซึ่งในเดือนประมาณเดือนตุลาคมนี้นะครับเราก็จะได้เห็น ดอกหญ้าหรือดอกไม้นิดหนึ่งนะครับซึ่งออกเป็นสีม่วงนะครับเป็นผืนท้องทุ่งนั่นเลยนะครับนับเป็นพันธุ์ได้นะครับเราเรียกกันว่าแซฟรอนนะครับหรือหญ้าฝรั่งนะครับในภาษาไทยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นพืชที่ในปีหนึ่งนะครับจะออกดอกเพียงแค่ประมาณ20วันเองนะครับช่วงเดือนตุลาคมแล้วดอกนึงเนี่ยครับจะมีเกสรที่เป็นสีแดงนะครับเพียง3ดอกครับแต่ถ้า3ดอกเนี่ยนะเกิดใครก็ไม่รู้ในอดีตกาลนานมาแล้วพบว่าเกสร3เกสรที่เป็นสีแดงท่ามกลางสีม่วงนั้นมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรนะครับทั้งการทำเป็นยารักษาโรคไตเสียยายุวัฒนะทำให้ผิวงามนะครับแก้โรคตับโรคไตสารพัดนะครับแล้วยังไปผสมอาหารหรือผสมขนมครับทำให้มีรสชาติดีด้วยครับเพราะฉะนั้นชาวยุโรปชาวเปอร์เซียชาวอาหรับนะชาวอินเดียเนี่ยเป็นนิยมนำเอาผงหญ้าฝรั่งนะครับหรือซัฟฟรอนนะครับมาผสมอาหารในเทศกาลในวาระพิเศษนะครับเนื่องมาจากว่าหญ้าฝรั่งเนี่ยมันแพงเหลือเกินครับเพราะว่าที่เห็นปลูกกันเป็นพันๆไร่นี่นะครับกว่าจะได้สักกรัมนึงนะครับหรือกิโลนึงนะครับต้องใช้ดอกหญ้าฝรั่งเนี่ยถึง 70,000 ถึง 80,000 ดอกนะครับแล้วก็ต้องใช้แรงงานคนนะครับในการดึงเอาเกสรสีม่วงไอ้สีแดงครับออกมาทีละเส้นทีละเส้นนะฮะเพราะฉะนั้นตกราคากันที่ขายในปัจจุบันนี้นี่นะครับแพงกว่าทองครับนะครับว่า1กิโลกรัมนั้นคุณอยากคุณภาพพิเศษที่เกิดต่ำหน่อยนะครับก็ปาเข้าไป 70,000 กว่าบาทนะครับเกิดสูงขึ้นมาก็เกือบ 90,000 นะครับใหญ่สูงสุดนะครับเขาบอกว่าถึง 100,000 บาทนะครับซึ่งเซฟรอนหรือว่ายากรันที่โลกย่องว่าคุณภาพดีที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่แคชเมียร์ครับกิโลกรัมกว่า 700,000 นะครับหรือว่าแสนกว่านะครับแต่ว่าประเทศที่ผลิตเซฟรอนได้มากที่สุดในโลกก็จะเป็นอิหร่านนะครับแต่ว่าคุณภาพดีนั้นเขาต้องยกให้กับรัสเซียนะฮะดังนั้นระหว่างทางเราก็จะมีแวะนะครับร้านขายซิฟอนนะครับนะซื้อกันมาคนละสักขีดหนึ่งนี่ก็โอ้โหแพงแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีโรงงานอุตสาหกรรมทำไม้ตีคริกเก็ตครับหรือเปล่าครับเนื่องจากว่าเส้นทางที่ไปสู่ของเขาคนเลี้ยงแกะนั้นจะเป็นไปด้วยต้นที่เรียกว่ายินโลกฟรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นหลิวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งแต่มันต่างจากต้นหลิวแต่ที่เราเห็นที่เมืองจีนนะครับเพราะต้นหลิวที่เมืองจีนนั้นดูเป็นต้นเล็กๆแล้วก็มีกิ่งย้อยลงมานะฮะแต่ต้นหลิวที่นี่นั้นเป็นหลิวประเภทที่ลำต้นขึ้นตรงนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับที่จะเอามาทำไม้ตีคริกเก็ตนะครับในโลกนี้มีประเทศอันนี้กำลังติดนะครับที่ตีคริกเก็ตเนี่ยประมาณสัก10กว่าประเทศนะครับเช่นออสเตรเลียปากีสถานศรีลังกาอัฟกานิสถานนะครับเขาบอกว่าไม้ตีคริกเก็ตที่ดีที่สุดมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่แคชเมียร์นะครับซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางไปถึงเขาคารากัมครับ
ค่ะคุณธีรภาพได้จับบ้างหรือยังคะว่าไม้คริกเก็ตที่ผลิตในแคชเมียร์เนี่ยมันมีลักษณะที่โดดเด่นยังไงบ้างคะ
ครับโดดเด่นเป็นเพราะว่าวินเลอร์ฟรีหรือว่าต้นหลิวที่ทำไม้คริกเก็ตที่นี่นั้นคุณภาพดีนะครับหมายความว่าเบานะครับแต่ว่าแข็งคนทนทนนะครับคือน้ำหนักเบานะฮะไม้คริกเก็ตนี่ที่เนี่ยก็มีผลิตหลายที่นะครับเพียงแต่ว่าน้ำหนักอาจจะไม่เท่าอาจจะน้ำหนักที่หนักกว่านะครับซึ่งเวลาไปตีเนี่ยก็อาจจะทำให้ทำคะแนนได้ไม่ดีเท่ากับไม้ที่เบาแต่ว่าแข็งแกร่งนะครับ
ค่ะคุยกันถึงไม้คริกเก็ตแล้วเนี่ยนะคะเราก็นึกถึงว่าในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปิกนิกหรือพักผ่อนหย่อนใจนะคะตอนที่คุณธีรภาพไปเนี่ยได้เห็นคนแคชเมียร์เนี่ยนะคะเขามาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะที่เขาแห่งนี
้ครับระหว่างทางเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นชาวแคชเมียร์หรือชาวแคชเมียร์เนี่ยนะครับก็มาซักผ้านะครับล้างภาชนะในลำธารนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยนิยมแต่งตัวที่มีสีสันสดใสมากนะครับถ้าเป็นชาวฮินดูอินเดียเนี่ยก็จะแต่งชุดสาลีนะครับที่เป็นออกสีเข้มๆหน่อยนะฮะเหลืองเข้มชมพูเข้มเขียวเข้มนะฮะแต่ว่าชาวฮินดูนั้นจะเป็นมุสลิมนะครับเพราะนั้นจะนิยมนุ่งกางเกงนะครับแล้วก็มีเสื้อคลุมทับลงมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะนิยมสีที่ไม่เข้มมากนะครับชมพูกลางๆไม่อ่อนนะฮะแต่ก็ไม่เข้มสีฟ้าสีเขียวนะครับเพราะนั้นสีสันมันเป็นแต่งแต้มพื้นดินสีเขียวทำให้มันเป็นภาพที่งดงามมากครับขอให้ท่านผู้ฟังได้ทราบดูนะครับว่าเราขับรถไปเนี่ยนะครับเราเจอท้องทุ่งนานะครับเขียวขจีนะครับและบางแปลงเนี่ยกำลังจะเริ่มปักดำนานะครับปรากฏว่ามีชาวบ้านซึ่งอาจจะไปลงแขกปักดำนากันนะครับ10-20คนแต่ละคนแต่งชุดไม่ใช่ชุดแบบที่เราเคยเห็นเป็นชุดชาวนาสีกรมท่าหรือสีดำอะไรเงี้ยนะฮะเป็นสีเขียวสีฟ้าสี ชมพูนะครับเลี้ยงแถวกันปักลำนานะครับเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นมากครับและฉากหลังเนี่ยเป็นเทือกเขาหิมาลัยนะครับเพราะนั้นเสน่ห์อย่างยิ่งของเส้นทางสู่ภูเขาคุณเลี้ยงแกะนั้นบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ที่ภูเขาคุณเลี้ยงแกะอยู่ที่ระหว่างทาง95กิโลเมตรที่ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนี้นะครับเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆที่เป็นสีสันชีวิตแล้วคนที่นี่ก็น่ารักมากครับเขาก็ยินดีที่จะถ่ายภาพเป็นอย่างดีนะครับแล้วผู้ถ่ายเขาก็จะขอเราถ่ายภาพด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็อยากถ่ายภาพกับคนที่มาจากที่อื่นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น4ชั่วโมงที่เดินทางไปไม่เหลือเลยครับเดี๋ยวแวะถ่ายหุบเขาเดี๋ยวแวะถ่ายคนทำนานะครับเดี๋ยวแวะซื้อซิกฟอนนะครับแวะดูโรงงานทำไม้ซิกเก็ตนะครับก็ซื้อภาพสวยงามไปตลอดเลยนะครับบางทีก็เจอเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็ลงไปถ่ายภาพกันนะครับเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นสิ่งที่งดงามนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราไปที่ต่างๆบางทีเนี่ยเราจะไปถ่ายภาพโดยเฉพาะชาวมุสลิมในหลายประเทศนั้นอาจจะไม่ง่ายนักนะครับแต่ว่าคนที่นี่นั้นเนื่องมาจากว่าพวกเนี่ยนั้นเป็นชุมชนทางชาติมาแต่โบราณนะครับมีคนเดินไปเดินมาระหว่างยุโรปจีนที่เบสอินเดียอาหรับนะครับเปอร์เซียเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะคุ้นเคยกับคนไปมานะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเสน่ห์ของภูเขาพาราจัมที่ผมอยากจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับถ้าได้มีโอกาสก็อยากให้ได้มีโอกาสเดินทางไปเพื่อชมด้วยครับที่ทัศน์เหนือครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะก็น่าเสียดายนะคะคุณธีรภาพคะนี่เราก็ยังเที่ยวไม่ทั่วภูเขานะคะยังมีถ้ำมีแม่น้ำและอะไรอีกหลายอย่างแต่ว่าเราก็คงต้องขมวดเรื่องให้เร็วขึ้นนะคะว่าที่นี่ก็ยังเป็นโลเคชันที่เหมาะมากสำหรับการถ่ายหนังแล้วก็ช่างภาพอย่างคุณธีรภาพนี่ดิฉันคิดว่ากดชัตเตอร์นับไม่ถ้วนแล้วนะคะ
ครับคืออย่างหนึ่งของภารกรรมนะครับก็คือการที่ขี่ม้าที่เป็นป่าสดนะครับทั้งหวาดเสียวทั้งสวยนะครับพอดีขี่ไปก็จะเจอคาราวานคนเลี้ยงแกะผ่านมานะครับเหมือนกับหนังนะคุณธีรภาพนะเพราะว่าด้านหลังนั้นเป็นยอดเขาหิมาลัยส่วนที่มีหิมะปกคลุมนะครับแล้วก็พอขึ้นไปถึงจุดหนึ่งก็จะมีเป็นทุ่งหญ้ากว้างนะครับพอเห็นทุ่งหญ้าอย่างนี้นะครับผมนึกถึงนักเรียนทันทีครับอ๋อใช่แล้วเนี่ยบอกมากเลยนะครับที่เพื่อนจะเกิดกันนั่นเองเนี่ยจะร้องเพลงจีบกันแล้วก็วิ่งมาทั่วทั้งทุ่งเลยครับจะวิ่งขึ้นเนินเขาสามลูกนะครับเพราะฉะนั้นที่พารากรรมนั้นได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ถูกใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายหนังบริวิวมากที่สุดนะครับมากที่ยิ่งกว่าที่เซียนมาสเตอร์เพราะนั้นถ้าใครขึ้นไปเห็นแบบนั้นเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็อยากที่จะบันทึกภาพไว้เก็บภาพไว้ในความทรงจำครับว่าตั้งแต่เราได้มาดินแดนที่ถูกเรียกย่องว่าเป็นหนึ่งในเมืองแดนสวรรค์ที่เป็นสวงสวรรค์ที่ปรากฏให้เราเห็นได้จริงๆเป็นที่พบครับเป็นตัวอย่างการเป็นก่อนครับ
ค่ะนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของภาพยนตร์อินเดียนะคะนอกเหนือจากเพลงไพเราะพระเอกนางเอกหน้าตาคมสวยงามแล้วเนี่ยนะคะลีลาการเต้นนะคะแบบอินเดียโลเคชั่นที่เป็นฉากในการถ่ายเนี่ยนะคะก็ตื่นตาตะลึงใจอย่างที่คุณธีรภาพได้บรรยายไปค่ะท่านผู้ฟังก็คงหาชมได้จากภาพยนตร์อินเดียนะคะซึ่งบ้านเราก็คงหาได้ไม่ยากแต่ว่าวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์อินเดียก็คงจะฟังตามคุณธีรภาพแล้วก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยนะคะว่าภูเขาคนเลี้ยงแกะแห่งนี้เนี่ยคุณค่าแก่การไปเยี่ยมชมยิ่งนักเลยนะคะค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรานะคะอยากรับฟังย้อนหลังเราคุยมาแล้ว 2-3 ตอนเนี่ยนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพแนะนำภาพถ่ายของคุณธีรภาพว่าปรากฏที่ไหนบ้างสักนิดนึงนะคะ
ครับเข้าไปติดตูนะครับแต่ที่ผมเป็นสุภาพได้นะครับธีรภาพประตูตรีเรือพอมากราบประทานนะครับก็จะปรากฏหน้าแฟนเพจครับธีรภาพเลยจริงนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะคลิกเข้าไปชมอัลบั้มภาพที่ผมได้บันทึกและมาทำเป็นอัลบั้มเป็นชุดหนึ่งชุดละ6-10 ภาพนะครับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปนะครับมาชมได้นะครับที่ในเฟซบุ๊กของท่านแฟนเพจของผมครับท่านผู้ชมครับดีใจครับ
ค่ะวันนี้เรา2คนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันพิจารณาจันทร์ศักดิ์
และผมสุภาพเอกคุณพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ